halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka efemyada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 10ka bisha Oktoobar sanadka 2016. Idaacadda Fiidnimo waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Saare Cidla Nuur iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada idaacaddeenna Fiidnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug oo galabta mar kale dagaal ku dhex maray magaalada Gaalkacyo kadib markii waanwaanay odayaashu wadeen ay guuldareysatay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Itoobiya oo qulqulatooyinka dalkeeda ka socda ku eedeysay Eritrea iyo Masar.
We know for a fact the terrorist group OLF has been receiving all kinds of support from Egypt. I mean, used to be in Asmara, now they are fighting in Cairo.
Dowladda Masar ayaa iyaduna beednisay eedahaasi Itoobiya uga yimid. Warbixin kala duwan ayaanu idinka haynaa. Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin iyo falanqeyn ku saabsan doodii labaad ee xalayto dhex martay musharaxiinta madaxweynenimada u tartamaya Mareykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump.
Dooda gaaban, barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Doodii labaad ee ay yeeshaan musharaxiinta doorashada madaxtinimada u tartamaysa Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa xalayto si weyn laysugu weeraray, waxaana hadalkii adkaa ee goobtaasi laga sheegay ka mid ahaa kadib markii Donald Trump uu sheegay in uu ku dhawaaqi doono haddii uu guuleysto dacwad ooga gaar ah oo heer federaal ah oo baara arrimaha Hillary Clinton. Intii lagu guda jiray doodaasi ayaa Hillary Clinton sheegtay in marnaba ciidamo dhulka ah aanay u diri doonin dalka Syria, taasi oo ay sheegtay inay tahay xeelad aan wanaagsanayn. Waxaana xaaladda magaalada Xalab ku sheegtay mid masiiba ah, isla markaana Raashiya ay go'aansatay in ay burburiso magaaladaasi si ay xukunka ugu sii hayso madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad. Donald Trump ayaa dhinaca kalena raalligelin ka bixiyey hadallo uu ku aflagaadeeyey haweenka oo laga maqlay cajalad jimcihii la baahiyey oo la duubay sanadkii 2005, waxaana uu sheegay in uu dareemayo wajigabax oo uu arrinta aad uga xun yahay. Hillary Clinton ayaa iyaduna sheegtay in musharaxiintii hore ee jamhuuriga laga yaabay inaanay ku raacsanayn siyaasadda ah in Mareykanka ay tahay markii ugu horreysay ee ay su'aalo ka keento ku haboona shaha amaba inuu Trump yahay musharaxa ku haboon inuu u tartamo madaxtinimada dalka Mareykanka.
Nin u dhashay dalka Syria ayaa xabsiga la dhigay dalka Jarmalka iyada oo lagu eedeynayo in uu qorsheynayay weeraro ka dhaca dalkaas oo loo adeegsado walxaha qarxa. Ciidamada booliska ayaa sheegay in ninkan xidhiidh la leeyahay kooxda ISIS. Booliska Jarmalka ayaa intaas ku daray in wiilkan u dhashay dalka Syria oo lagu magacaabo Jabir al-Bakar oo da'diisu ay tahay ilaa 22 sano jir, waxana aqoonsaday qaar ka mid ah dadkii u dhashay dalka Syria ee magangelyada ka raadinaya dalkaas iyaga oo qabtay oo la xidhiidhay ciidamada booliska. Saddex qof oo ka mid ahaa dadkii wiilkan ku xidhay dhismaha ay degan yihiin ayaa tegay saldhigga booliska, isla markaana waxay geeyeen sawirkiisa si boolisku ay gacanta ugu soo dhigaan.
Milatariga dalka Mareykanka ayaa sheegay in 2 gantaal oo laga soo riday deegaanka ay xuutiyiintu gacanta ku hayaan ee dalka Yemen. Labadaasi gantaal ayaa la sheegay inay ku jihaysnaayeen geesta uu ku sugan yahay markab kuwa dagaalka ah oo Mareykanku leeyahay oo taagan gacanka cadmeed. Sarkaal u hadlay milatariga dalka Mareykanka ayaa sheegay in labadaasi gantaal ay ku dhaceen biyaha balse aanay soo gaarin markabkaasi Mareykanka oo lagu magacaabo USS Mason. Ilaa iyo haatan lama xaqiijin meesha gantaalahaasi lala beegsanayay in ay markabkaasi Mareykanku leeyahay ay ahayd goobta weerarkaasi lagu qaadayay iyo in kale.
Gobollada bari ee dalkan Mareykanka waxaa maanta ka jira daad xoogan, taasoo la arkayo dadweynaha oo fuushan meelo sare si ay uga gaashaantaan daadadka socda. Waxaa weli kor u socota tirada dhimashada ee duufaanta Matthew ay ka geysatay Caribbean-ka. Haiti oo ah dalka ay duufaantani sida xun ugu dhufatay ayaa haatan ku jira maalintii labaad ee 3 maalmood oo baroordi qaran ah, waxaana mas-uuliyiinta dalkaasi ay tirada dhimashada ku sheegeen in ay ku dhowdahay ilaa 1000 qof. Dalka Mareykanka waxaa la sheegay in tirada dhimashaduna ay marayso ilaa 22 qof.
Thank you. halkaasi aad dhageystayaal wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Dawladda Itoobiya ayaa maanta ku eedeysay kooxo ay ku xiriirisay wadamada Eritrea iyo Masar iyo dawladda kale inay hubeynayaan tababarna u fidinayaan isla markaana ay qarash ku bixinayaan kooxaha Itoobiya ku sheegtay in ay ka dambeeyaan mowjadaha mudaharaadyada iyo qulqulatooyinka ka dhacaya gobolada Oromada ee dalkaasi Itoobiya oo ku xeeran magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Wariyaha VOA-da Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya warbixintaasi.
Itoobiya waxaa ku ogan dibad baxay rabshado wato oo gilgiliyay amaanka dalkaasi. Hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dad ka badan 500 oo qof ay ku dhinteen isku dhacyo dadka dibad baxyada wada iyo booliska dhexmaray iyo rabshado ku xiriira tan iyo markii ay bilowdeen dibad baxyadaasi. Rabshadaha socda ayaa waxaa lagu waxyeeleeyay duraasiin warshado ah iyo qalab badankiisa ay lahaayeen shirkado shisheey, kuwaas oo dadka mudaaharaadaya ay ku eedeeyeen inay kireysteen dhul ay dowladdu xoog kula wareegtay. Afeyan oo ahli dowladda Itoobiya oo la yiraahdo Getajo Reda ayaa waxa uu ku sheegay shir jaraa'id uu qabtay inay jiraan dhinacyo gadaal ka soo riixaya rabshadaha ay wadaan dadka iyagu ka soo jeeda qowmiyadda Oromada oo ah tan ugu badan dalkaasi Ethiopia.
We know for a fact the terrorist group OLF has been receiving all kinds of support from Egypt. Its leaders have been feted. I mean, it used to be in Asmara, now they are feted in Cairo. And of course they have
ururka arbiga OLF Oromada ayaa taageero walba waxa uu ka helay dalka Masar oo hoggaamiyasha ururkaasina ay ka sharfan yihiin. Hore waxaa saldhig ugu ahayd Asmara caasimadda Eritrea, laakiin hadda waxaa saldhig u ah Qaahira dalkaasi Masar. Dabcan waxaa meelahaas laga soo siiyaa dhammaan wax kasta oo ay ku qalqalgeli karaan ammaanka Ethiopia, mana qarsan awoodda ay u leeyihiin oo way ku faanayeen. Master Getajo waxa uu carab dhabay dalkaasi Eritrea oo colaad muddo dheer socotay oo dhinaca xuduudaha ay kala dhexayso Ethiopia iyo dalka Masar oo muran la xiriira wadaagista biyaha webiga Nil Ethiopia isku hayeen. Waxa uu sheegay in labadaasi dal ay taageero u fidiyaan, waxaana uu ugu yeeray burcad hubaysan oo ujeedadoodu ay tahay burburinta xasiloonida Itoobiya. Meelaha ay rabshadaha Itoobiya ka socda saameeyeen waxaa ka mid ah ganacsiyo badankood ay leeyihiin shirkado shisheeye oo ay ku jiraan beero ubaxa u dhoofiya dibadda. Dowladda ayaa waxa ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah axaddii shalayto kadib muddo ka badan sanad oo ay xiisaduhu ku ognaayeen gobolka Oromiya iyo gobolka Amxaarada oo dadka mudaaharaad ka dhigaya ay ku doodayaan in dowladdu ay ku tumatay xuquuqdooda iyadoo doonaysa in mashaariic horumarineed oo dhinaca warshadaha ay samayso. Getajo waxa uu sheegay in wareegtada xaaladda degdeg ah ee ay dowladdu ku dhawaaqday shalay ay u ogolaanayso in ciidamada ammaanka ay joojiyaan baaraan ay naxiraan dadka ay ka shakiyaan iyadoo aan maxkamad la soo marin. Waxaa intaas ku daray in sharcigana degdeg ah uu awood u siinayo in guryaha ay baaraan islamarkaasna ciidamada militariga ee federaaliga ahi la geeyo guud ahaan gobollada dalka.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Daanduray. Dowladda Masar ayaa beenisay eedeymahaasi ay sheegtay dowladda Itoobiya in ay ka dambeyso qalalaasaha ka jira dalkaasi Itoobiya. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Masar ayaa si weyn u beenisay warka ka soo yeeray xukuumadda Itoobiya. Warmarkeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay in Masar ay ixtiraamayso madax banaanida dowladda Itoobiya iyo inaysan faragelin arrimaha gudaha ee dalkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa si adag u sheegtay inay la sameynayso xiriir heer sare ah xukuumadda Itoobiya si ay u ilaaliso xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dal. Ugu dambeyntii afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Masar ayaa ku baaqay in laga fogaado tallaabo kasta oo wax u dhimi kara xiriirka dowladaha iyo shacabka labada dal. Si kastaba ha ahaatee, xiriirka dowladaha Itoobiya iyo Masar ayaa muddadii ugu dambeysay ahaa mid madmadow ku dhex jira, taasoo ugu wacan kadib markii xukuumadda Addis Ababa ay ku adkaysatay dhismaha biyo xireenka webiga Niilka, kaasoo saameyn weyn ku yeelanaya nisbada ama xadiga Masar ay ka hesho qulqulka biyaha webiga Niilka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Awe habeysan wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Ciidamada maamulada galmudug iyo puntland ayaa maanta mar kale uu dagaal ku dhex maray magaalada gaalkacyo. Dagaalkan waxaa ku dhaawacmay ilaa 7 qof oo rayid ah. Inta ilaa haatan la og yahay, wararka ayaa sheegaya in dagaalku qarxay kadib markii ay guul dareysatay waanwaan ay odayaasha labada dhinac ay ka dhex wadeen dhinacyada dagaalamay. Waxaana khadka telefoonka ee gaalkacyo haatan si toosa ugu jira wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin saaq. Cabdiwaaxid, wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda gaalkacyo dadna siisid.
Ismaaciil, aad baad u mahadsan tahay. Abaara shantii galabnimo iyo daqiiqado ee dhanka galbeed ee magaalada gaalkacyo xarunta gobolka waxaa ka qarxay dagaal aad u xoogan, kaa oo u dhexeeyey ciidamadii isku horfadmiyey goobihii dagaaladu ay ka dhaceen maalintii jimcada iyo maalmihii sagayda. Inkastoo hadda xaaladu ay degan tahay, dagaalka xooggiisa waxa uu socday muddo ku dhow saacad. Saacaddaasi dagaalka waxa uu socday sida goobaha caafimaadka ay VOA-da u xaqiijiyeen tiro dhaawacyaha oo gaaraya ilaa iyo 7 ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad fayida. Waxaa sidoo kale jira in xaaladdu hadda ay degan tahay goobihii lagu dagaalamay ee galabta gelinkii dambena dagaalka uu ka dhacay ay weli isku hor fadhiyaan dhinacyadii dagaalamay. Ismaaciil, dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii kulan odayaasha iyo waxgaradka gobolka ee labada dhinacba ay u ballansanaayeen saaka sadigii hore uu baaqday, isla markaana dhaba socday kulamo shalay iyo maalintii ka horreysay ee kulamada iyo suuqaasho ay gobolka yeesheen.
Marka maxaa keenay Cabdiwaaxid in ay baaqdaan kulanka odayaasha ay lahaayeen?
Ismaaciilo, kulanka baaqashadiisa mid ka mid a waxgaradka gobolka oo v o eda ay la xiriirta waxa uu xaqiijiyey in olaysaad dhinacyada maamulada ka jira aawadeed ay u baajiyeen odayaasha kulankoodii maantay. Sidaa la ajlibeedna aysan suurtagal ahayn inay kulan isugu yimaadaan. Kulanka maantay horey waxaa u jiray kulan shalay u dhacay, odayaashu baaqayay kasoo saareen saddex qodoba in haddaba la joojiyo, ciidamada la kala qaado, wixii dhacayna laga wada hadlo. Sidaa la ajligeed laguma guulaysan in xabadina la joojiyo, ciidamadii la kala qaado. Waana dareemi kartaa odayaashu gacanta waxba uguma jiraan oo waanwaan iyo dagaal waahay wadaan. Hase ahaatee dhinacyada maamulada ayaa ah kuwa ugu xoog badan iyagu hagaya xaaladda gobolka.
Waan gartay. Caawo bal jawiga dad sawir naga siisid, inkastoo galabta ay shaqadaasi dhacday, caawo jawigu waa sidee xaaladdu?
Dadka reer gaalkacyo waxay ahaayeen dareen ujoo ku aadan dagaalka laga cabsi qabo inuu mar walba ka qarxi karo dhanka galbeed ee xaafadda Garsoore ee waqooyiga magaalada gaalkacyo. Sidaa la ajligeed dagaalkii gelinkii dambe qarxay aawadii waxa uu sababay in tiro bada magaalada gudaheeda marka aad dhex martid aad arkaysid in iyaga oo wata gaadiid alaab iyo ay ku qaadanayaan iyo caruurtii maatada magaalada laga saarayo, waxaad dareemaysaa in qabsi xooggan dadku ay qabaan. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulada gobolka oo aan xiriir la sameeyey waxay sheegeen in dadku ay dejiyaan isla markaana xaaladda gacanta lagu qaban doono. Hase ahaatee dadku arrintaas uma muuqato, cabsi ayay qabaan.
Marka si kooban hadda iigu sheegtid, ilaa hadda ma jiraan labada maamul cid ka hadashay arrintan?
Ilaa iyo hadda ma jirto cid ka hadashay. Marka laga reebo maalmihii hore ee hadallada ay mas-uuliyiinta maamulada gobolka is weydaarsanayeen oo midba midka kale ku eedeynayay ku lug lahaanshaha dagaalka iyo bilowgiishada.
Waan gartay, aad buu mahadsanyahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo si toosa khadka magaalada gaalkacyo ugu jiray, wuxuuna inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dagaal ka dhacay magaalada gaalkacyo galabta sahar.
geesta kalena xildhibaan caasho xaaji cilmi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhinacyada ku dagaalamaya magaaladaasi gaalkacyo ugu baaqday inay colaadda joojiyaan. caasho xaaji cilmi oo ka hadashay in haweenka looga baahan yahay in ay kaalin mugla ka qaataan arrimaha dib u heshiisiinta ayaa wariyaha v o a London Ridwaan Xaaji Cabdiweli khadka telefoonka ugu warantay iyadoo ku sugan magaalada Nairobi.
Ridwaan, waa run aniga gobolada dhexaan kasoo jeeda, mudane baarlamaankana waa ahay arrimaha gobolka mudug ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay runtii aad bay ii dhibeen aniga iyo inta nabadda jecel oo Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dadka kale oo waxgaradka ah oo ku nool magaalada gaalkacyo, haweenka, siyaasiyiinta, dhalinyarada iyo ganacsataduba inay gacan ka geystaan sidii xabaddaasuna u joogsan lahayd nabadina uga dhici lahayd magaalada Gaalkacyanaad, magaalo nabadeed oo xasilan ay u ahaan lahayd dadku inay qaataan mas-uuliyadooda oo ay kala wax ka tugin.
Waayahay magaaladaas Gaalkacyo marar fara badan ayay dagaaladan ku soo noqnoqdaan, inta badanna waxa dhibaatooyinka ugu badan ay gaaraan waa haweenka iyo caruurta. Marka maxay kula taa adiga waxyaabaha soo celcelinaya dagaaladan maxay kula muuqataa?
Horta Ridwaan oo sideedaba xabadii dhacdaa, xabad kastoo dhacdaa waxa ay dib ku tahay waa hooyo. Waxa weeye dagaal sokeeye hooyo unbuu dhibaa, kuwa iska soo horjeeda oo xabadda isku ridahaya cirka kama imaan hooyooyin baa dhalay. Waa orodo, waa yaraano hooyooyin, waa aabayaal cido oo hooyaa gablamaysa, hooyaa isay qaadaysa, ilma aabagu waa haya. Horta xabad dhacdaaba sideedaba oo dhibaata hooyay dhib u tahay. Marka arrintan gaarka ah oo aadka usoo noqnoqota oo magaalada Gaalkacyo ka dhacda, waxa weeye waxaa si guud loo yiraahdaa markii halkaas dagaal dhaco ama khilaaf yimaado, wuxuu ka dhex dhacay labada maamul oo Galmudug iyo Puntland. Xaqiiqdii waxaan rabaa inaan carabka ku dhifto, xadoodil bay u tahay oo waa run. Waxa weeye waa labadaas maaragtay dowlad goboleed, laakiin musiibada runtaahi waxa ay ku dhacdaa waa magaalada Gaalkacyo. Waxaan rabaa maanta inaan uga faa'iidaysto fursadan oon baaq u jeediyo dadka Gaalkacyo, dadka ku wada nool magaalada Gaalkacyo. Waa dad ehel ah, waa dad isdhalay, waa isku taal, waa dad aan kala guuray. Magaalada Gaalkacyo lama kala durjinahayo ma dhici doonto oo waxa dhacayn. Gaalkacyo ma kala fuqayso, ma kala fogaanayso. Laakiin waxaa la rabaa Ridwaan, derbigii Berlinba dadkaa burburiyey, khadkii xamar, khadkii cagaarnaayo xamar la dhigay, yaa dowlad baa inta timid soo celisay, dankaa keentay, dadkaa isku gudbay. Dadka Gaalkacyo waxaan ugu baaqayaa inay helaan caqli ay ku wada noolaadaan, in dib u heshiisiin.
Arrintaas dib u heshiisiinta haddaan usoo noqono, Aasha, muddaba adiga waxaad ka shaqaynaysay arrimaha dib u heshiisiinta, kaalin intee le'eg ayaa idinka bannaan ayay kula tahay xasiloonida iyo dib u heshiisiinta inaad ka shaqaysaan dadka wada dega magaalada Gaalkacyo?
Ridwaan, mid aad u weyn. Waxaaban ku iri xabad dhacdaaba wadna hooyay ku dhacday, xabad kastoo dhacda gabdhaha waxay ku leeyihiin door weyn, waayo dagaal sokeeye haween buu dilay. Cidda ka hadli karta oo waxa runta iyo dhibaatada dagaal sokeeye uu leeyahay sheegi karta waa annaga haddaan haweenka nahay. Aniga hadda kula hadlahaya waa u qaybsanahay oo labada dhinac, midna anaa ka dhashay, midna caruurtayda ah. Marka runta laga hadlo, hooyo walbaana waa saas. Kuwa waa iga sii, waxay iga sii yihiin, ma aragta, waa iga sii hooseeyaan oo waa jufay u yihiin. Marka annaga noloshayadaba, nolosha haweenku, haweenka Soomaaliyeed meel ay joogaan ba horta noloshoodu waa nabadda. Annaga nabadda, noloshayadu waa nabadda, waa xasilooni, waa dowladnimo, waa deganaansho. Sideedaba noloshayadu waa taas, annaga iyo caruurtayaduba.
Taasi waxay ahayd xildhibaan Aasha Xaaji Cilmi oo iyadoo ku sugan Nairobi khadka telefoonka ugu waramaysay wariyaha V O A ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Murashaxiinta u tartamaya madaxtinimada Maraykanka ee xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga, Hillary Clinton iyo Donald Trump, ayaa xalay mar kale ku kulmay dood adag oo lagu qabtay magaalada St. Louis ee gobolka Missouri. Wariyaha V O A Jim Milone ayaa warbixintan diyaariyey, waxaana soo jeedinaysaa Sahre Cidla Nuur.
Markii ay musharaxiintu albaabka ka soo galeenba, waxaa ku xeernaa dareen ka duwan sidii hore. Waxaa laga tegay iskacanqaadkii dhaqanka u ahaa furitaanka doodaha noocan oo kale ah. Donald Trump ayaa doonayay inuu raalligelin ka bixiyo muuqaal fidiyo ah oo 11 sannadood ay ka soo wareegtay oo muujinaya meel ka dhac uu Trump kula kacay haweenka.
Yes, I'm very embarrassed by it. I hate it, but it's locker room.
Haa, wajigaba xoogan ayaan dareemayaa, waan karaheysanayaa, laakiin waxa uu ahaa wada hadal gaar ah oo ka dhacayay qol albaabku wadna.
Hillary Clinton oo tix raacaysa cajaladaasi fidiyowga ah ee 11 sano ka hor uu Trump ku dhaleecaynayay gabadha ayaa caddaymo uga dhigatay inaanu Donald Trump ku habboonayn inuu noqdo madaxweyne, waxaana sheegtay inay jiraan hadallo aan xad lahayn oo uu ku caayayo dumarka, dadka ka yimid Latin America iyo muslimiinta.
So this is who Donald Trump is. And the question for us, the question our country must answer.
Tani waa waxa uu yahay Donald Trump. Su'aasha innaga iyo wadankeenuba aynu qabno waa in laga jawaabo.
Donald Trump ayaa marka ay doodu halkaasii marayso weerar ku qaaday Hillary Clinton, waxaanu ku sheegay beenelay. Marna wuxuu ku tilmaamay shaydaamad. Waxa kale oo uu ku dhaleeceeyay emailadeeda gaarka ah ee ay u isticmaashay hawlo shaqo markii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
If I win, I am going to instruct my attorney general to get a special prosecutor to look into your situation.
Haddii aan guuleysto, waxaan xeer ilaaliyahayga guud aan fari doonaa si uu u sameeyo dacwad og gaar ah oo keeskaasi si gaar ahi u eega. Maxaa yeelay waxaad soo daysay been cidda ka badan.
Hillary Clinton ayaa la wareegtay dooda oo tidhi,
everything he just said is absolutely false, but I'm not surprised. Really? It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law.
Wax kasta oo uu sheegay run ahaantii waa wada been, laakiin aniga la yaab iguma aha. Way u banaan tahay qofka sida Donald Trump ah oo aanan hoggaamiye u noqon karin wadankeena.
Hillary Clinton ayaa ku karbaashtay Donald Trump qorshihiisa muslimiinta oo uu hadda sheegay inuu wax ka beddel ku sameeyay.
We are not at war with Islam, and it is a mistake, and it plays into the hands of the terrorists to act.
Anagu Islaamka dagaal kulama jirno, waana khalad, waana arrin gacan siinaysa argagixisada.
Trump ayaa ku celiyay inuu sameyn doono baaritaan lagu ogaanayo argagixisada.
It's called extreme vetting. We are going to areas like Syria where they're coming in by the tens of thousands because of Barack Obama and Hillary Clinton.
Waa waxa lagu yeero baaritaan ilaa hadda. Waxaanu tageynaa meelaha ay ka yimaadaan sida Syria oo ah meesha ay 10,000 ka imanayaan Obama iyo Hillary Clinton dartood.
Doodaasi oo muuqatay mid aad u adag ayaa qaybtii dambe dadweynihii goobjooga ahaa ay su'aalo weydiiyeen musharaxiinta. Waxaanay weydiiyeen bal in midba midka kale uu ka sheego waxa fiican ee uu ka yaqaano. Clinton ayaa ku hormartay.
His children are incredibly able and
arrirtiisu waa dad aad u wanaagsan oo howlkar ah.
Donald Trump ayaa isaguna Hillary Clinton ku sheegay,
she doesn't quit, she doesn't give up. I respect.
Ma aha qoftana susha ama isdhiibta.
Dooda tan xigta ee ay labada musharax fooda isku dari doonaan oo noqonaysa kulankooda saddexaad ayaa 19 bishan Oktoobar ka dhici doonta magaalada Las Vegas. Waxaanay noqon doontaa kulankii saddexaad ee ay yeeshaan inta ka horreysa doorashooyinka.
Aad bay mahadsan tahay Sahre Ciidle Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haddaba dooda labaad ee murashaxiinta madaxweynenimada Mareykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa xalay lagu qabtay jaamacadda la yidhaahdo Washington ee ku taalla magaalada St. Louis ee gobolka Missouri. Malaayiin qof oo daawaday waxaa ka mid ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabaru. Haddaba Caashacuud oo ka tirsan V O A ayaa goor dhaweyd ka wareystay Cabdiraxmaan Yabaru sida ay doodii xalay ay u dhacday iyo waxa ay uga duwanayd tii middan la mid ahayd ee toddobaadkii hore dhacday. Sidan ayuuna wareys ku dhacay.
Cabdiraxmaan, intaanan u gelin qodobadii ugu waaweynaa ee xalay laga hadlay iyo cidda badisay, maxaad is leedahay doodii xalay way uga duwanayd tii ka horreysay ee la qabtay bishan bilowgeedii?
Mahadsanid Caasha. Doodani waxaan is leeyahay dhowr arrimood ayay uga duwan tahay tii ka horreysay. Waa marka koowaad ee doodani waxa ay timid 48 saac oo keliya kadib markii jimcihii lasoo dhaafay ay soo banbaxday fadeexo weyn oo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump lagu soo saaray oo fiidiyo maqal iyo muuqaal ahayd oo soo bandhigtay hadallo 11 sano ka hor uu dumarka ka sheegay, isagoo sheegay in dumarka meesha uu doono uu ka taaban karo jirkooda maadaama uu xidig yahay. Waa siduu hadalka u dhigay. arrintaasi waxay hishcaashay haraysay kutalagalkii uu Donald Trump uu ku tala jiray in doodan labaad uu diiradda ku saaro fadeexooyin hore looga sheegay madaxweynihii hore Bill Clinton. Waa Hillary Clinton saygeede oo waagii uu madaxweynaha iyo ka horba lagu xamanayay ama laga shaaciyey inuu dumar badan uu faraxumeeyey. inkastoo Caashay fadeexadan laga soo saaray cusub, Donald Trump ay ahayd wixii ugu hadal haynta badnaa labadii maalmoodana soo dhaafay. haddana Donald Trump iyo kooxda ololihiisa wada ciddiyaha ayay ku dagaalameen oo maanay quusan. xalay saacado yaroo kooban ka hor intii doodu aanay bilaabmin waxa uu Donald Trump uu soo shiriyey oo uu dhexda ka fadhiistay afar haween ah oo uu sheegay in Bill Clinton waagii madaxweynaha uu faraxumeeyey oo qaarkood ay afkooda ka sheegayeen waxyaabihii dhex maray iyadoo loo aaneynayay in Hillary Clintonna ay saygeedna ka celin oo qaarna ayba u hanjabtay halkii dumarnimo ay ugu heelin lahayd casha arrinta kale ee doodani uga duwanaytii ka horreysay waxa ay tahay iyada oo doodii xalay ay su-aalaha daadihinayeen oo ay dooda kala wadeen laba wariye oo ka kala socda c n n iyo telefishinka a b c halkii tii ka horreysay hal qof kaliya uu waday sidoo kale waxaa la xusi karaa oo ay doodani uga duwanayd tii ka horreysay nidaamka su-aalaha wax loo weydiinayay waxay ahaayeen kuwa dadweynuhu ay iyagu wax weydiinayeen gaar ahaan dadweyne iyaga lasoo xulay oo su-aalaha ay wataanna ay labada wariye keliya ay ogsoon yihiin oo toos u weydiinayay labada musharax iyo iyadoo su-aalo kale iyaguna dadka aan joogin ay internetka soo marsiinayeen oo iyagana su-aalahaasi markaa ay akhrinayeen labada wariye arrimahaas ayaa ugu waaweynaaba ila tahay
cabdiraxmaan marka maxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa ee dadkiinii daawaday aad doodii xalay kala baxdeen amaba aad kala hoyateen xalay
way badnaayeen arrimaha laga hadlay waxaa si weyn looga hadlay arrimaha dhaqaalaha waxaa laga hadlay socotada iyo dadka socdaalka ama muhaajiriinta waxaa laga hadlay arrimo badan oo bulshada saameeya kii muslimiinta ayaa su-aal laga weydiiyey oo gabadha ay weydiisay wax la reebay ma jirin laakiin waxyaabaha ishu ay markiiba qabanaysay caashay haddaan ku hakado waxa ay ahayd dhinaca Donald Trump oo kale raalligelin loogama baranin inta badan oo waxyaabihii iyo caaydii uu soo geysan jiray inta badan uu ka gudbi jiray xalay intuu soo istaagay ayuu dusha saartay raalligelin buuxdana ka baxshay waxaanan isleeyahay inkastoo aanay weli joojinin dhiiggii ka dhibcayay dadkii isaga la jiray haddana taageerayaashiisu way ka iibsadeen laakiin Donald Trump waxaa dad badan ay ku eedeeyeen inuu Hillary Clinton xalay u hanjabay oo uu yidhi haddaan madaxweyne noqdo waxaan soo saari doonaa ama aan cayimi doonaa oon magacaabi doonaa xeer ilaaliye ka shaqeeya musuqmaasuqa dalka aad ka gashay iyo dhibaatooyinka aad geysatay oo xataa mar uu afka ku dhejiyey in jeelka lagu dhigo ayay ahayd dhinaca Hillary Clinton waxaa iyada isoo jiidatay oo aan runtii aad ula dhacay markii su-aashii malaha u dambeysay aheed ee uu nin weydiiyey labadiinnu ma jiraa wax uun hal keliya ood soo qaadi kartaan oo wanaagsan oo qofba qofkiina kale uu ka sheegi karo waxay Hillary Clinton ku jawaabtay waxaan aad ula dhacsanahay nidaamka loo soo koriyey ilmaha Donald Trump oo ay aad u ammaantay wanaaggooda
gabagabadii markaa cabdiraxmaan 8 November oo ah maalinta doorashada madaxtinimada Mareykanka la qaban doono hadda waxaa naga xiga 29 maalmood oo keliya musharaxe ayaad markaa isleedahay wuu ku badiyey doodii xalay oo hadda way u dhowdahay inuu madaxweyne Barack Obama furayaasha aqalka cad uu kala wareego
casha inta aanan ku boodan cidda badisay Donald Trump haddaan ku hormaro waxaa xusid mudan in Donald Trump haddii xalay si weyn loo garaaci lahaa ama isaga laftiisa uu khaladaad waaweyn uu geli lahaa ay runtii la odhan karay way u dhammaatay laakiin taasi maay dhicin iminka waxaa la odhan karaa xaleto maqaamkiisa wuu qaatay dadkii isaga la jirayna neeftii ayuu ku soo celshay oo xoogaha naruura ayuu soo gelshay laakiin doodiisu kuma ayna fulayn wax bogsiin kara dhaawicii jimcihii soo gaaray taageerayaashiisa dhinaca Hillary Clinton maalmihii lasoo dhaafay ifafaalooyinkii iyo aaraadii la aruurinayay ee dadweynaha la weydiinayay waxaa ka muuqatay inay gobollada oo dhan intooda badan markii laga reebo gobolka Ohio ay iyada ku gacan sarreysay haddaba gobolka Ohio laftiisa oo aniga qudhaydo caashay jimcihii iyo sabtidiina soo dhaafay aan soo joogay markaan la sheekaystay dadweynihii halka aan kula kulmay soomaalida waxaa iyaga ii soo baxday sida dhammaan kuwa waddanka jooga ay u badan yihiin inay xisbiga dimuqraadiga taageerayaan oo Hillary Clinton ay la safayihiin hase ahaatee caddaankii aan ugu tegay Ohio ee aan la sheekaystay inkastoo ay candhuufta dib u liqeen oo qaar badan oo Trump la jiray ay goosdambeedka ka qaniinsanaayeen dhibaatooyinkii jimcihii bannaanka lasoo dhigay haddana markaan maana ishubin oo waxay u bateen kuwa leh ma hubna xagga aan tegi doono caasha sida aad xasuusato talaadadiina soo dhaaftay markii aanu ka faalloonaynay doodii dhex martay labada musharax ee madaxweyne ku-xigeenada waxa aanu guusha siinay Mike Pence oo ah ninka ku-xigeenka u ah Donald Trump hase ahaatee markii aan xalay daawaday dad badanna faallooyinkooda aan dhegaystay doodii xalayto waxaa gacan sarreysay Hillary Clinton sidaas daraaddeed saddexda doodood ee loogu talagalay in ay isku hirdiyaan musharaxiinta madaxweynenimada laba ka mid a durba Hillary Clinton ayaa la hoyatay.
waxaad dhegaysanayseen falanqayn uu cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta af soomaaligu ee v o a uu ku sameynayey doodii xalay dhex martay labada musharax ee Hillary Clinton iyo Donald Trump oo u kala tartamaya labada xisbi ee dimuqraadiga iyo weliba jamhuuriga. qaybaha inooga harsan idaacaddeennana waxaad sidoo kale ku maqli doontaan doodii gaabmeyd barnaamijkii Qurbe iyo qodobo kale oo kala duwan. marka horese caalamka wararkiisii kuwii ugu doorka roonaan idinku celino. doodii labaad ee ay yeesheen musharaxiinta doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa xalayto si weyn laysugu weeraray, waxaana hadalkii adkaa ee goobtaasi laga sheegay ka mid ahaa Donald Trump oo sheegay in uu ku dhawaaqi doono haddii uu guuleysto dacwad oga gaar ah oo heer federaal ah oo baara arinta Hillary Clinton, waxaana ugu hanjabay haddii uu guuleysto inuu xabsi dhigi doono. sidoo kale Hillary Clinton ayaa iyaduna sheegtay marnaba inaanay Donald Trump aanu ku habboonayn inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka, iyadoo sidoo kale maray arrimaha caalamka ka hadlaysay sheegtay in ciidamada Mareykanka aan marnaba loo diri doonin Siriya, taasi oo ay sheegtay inay tahay xeelad aan wanaagsanayn. waxaa kale oo xaaladda magaalada Xalab ku tilmaantay mid masiibo ah oo Ruushkuna ay doonayaan magaaladaasi inay burburiyaan si ay xukunka ugu sii hayaan Bashar al-Assad. dhinaca kale, Donald Trump ayaa raaligelin ka bixiyey hadalla aflagaada ah oo haweenka ka dhan ah oo laga daawaday cajalad la baahiyey maalintii Jimcihii oo la duubay 2005, waxaanu sheegay hadalkaasi inuu ka dhacay qol albaabada u xidhan yihiin balse uu ka xun yahay oo uu raaligelin ka bixinayo.
nin u dhashay dalka Siriya ayaa xabsiga la dhigay dalka Jarmalka iyadoo lagu eedeynayo inuu qorsheynayay weeraro ka dhaca dalkaas oo loo adeegsado walxaha qarxa. ciidamada booliska ayaa sheegay in ninkani xiriir la leeyahay kooxda ISIS. booliska Jarmalka ayaa intaas ku daray in wiilkani u dhashay dalka Siriya oo lagu magacaabo Jaabir Albakar ay da'diisu tahay ilaa 22 sano jir, waxaana aqoonsaday qaar ka mid a dadkii u dhashay dalka Siriya ee raadinayay magangelyada qaxootinimada iyaga oo qabtay oo la hadlay ciidamada booliska. saddex qof oo ka mid ahaa dadkii wiilkan ku xidhay dhismaha ay degan yihiin ayaa tegay saldhigga booliska isla markaana geeyey sawirkiisa si ay ciidamada boolisku gacanta ugu dhigaan.
dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a Washington. guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadan ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa sheegay inuu jagada guddoomiyenimo uu banayn doono kadib marka xisbigiisu uu ku soo biireen siyaasiyiin miisaan culus kule Somaliland. guddoomiye Ciro ayaa wariyaha v o a da Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ugu warramay magaalada Hargeysa, waxaana uu sheegay in ay ku heshiiyeen xubnaha ku soo biiray Saami Qaybsi iyo inay xisbiga si siman loogu tartamo. waxaana ugu horeynta ka hadlay siyaasiyiintaasi ku soo biiray xisbigiisa.
shalayto siyaasiyiin reer Hargeysa oo kasoo jeeda hawdka magaalada Hargeysa oo la wada garanayo oo rag magacale ah ayaa maax goostay inay kusoo biiraan xisbiga wadani. ragga magacyadooda dee shalay saxaafada sheegtay oo waa wad ka wada haystaan Ismaaciil Bay Cali Sanyara ka mid ah, Maxamed Baaruud baa ka mid ah, injineer Geed baa ka mid ah, injineer Rashiid baa ka mid ah. rag fara badan bay faraxaan.
maxaad ku heshiiseen siyaasiyiintaasi? heshiiska wada gasheen muxuu yahay dad bulshada faafaysa?
mid wuxuu ahaa mabaadii guud oo laga akhri doono maanta madasha oo ku salaysan in dalkan la badbaadiyo, hantidiisa la ilaaliyo, saxaafadda madaxweynaheeda la ilaaliyo. marka mabaadii guud oo laga soo dheegtay dastuurka iyo xeerarka dalka iyo waayaragnimadii aynu helnay ku salaysan, waanu kale ku heshiinay inay xisbiga soo galaan. wixii Saami Qaybsiyana waanu ka heshiin.
maxaa ka mid a Saami Qaybsigaasi hadallaa soo baxaya in hogaanka xisbiga oo kale qayb ka mid a Saami Qaybsiga uu ka mid yahay? maxaa ka mid a dafaafayso
istaraatiijiga xisbiga inaan la kala yeelan xubnaha haddee soo gelaya iyo kuwii hore loo siman yahay musharaxniintiisa in loo siman yahay. Waxaa ka mid ah in hoggaanka ay ka mid noqdaan, inay fulinta ay ka mid noqdaan, in gaardhaha ay ka mid noqdaan.
Maxay qaateen hoggaanka awood qaybsiga iyo weliba hoggaanka xisbiga kala qaatay ee ka mid ah? Maxaad arbaabi karaysa?
Hoggaanka ilaa afar xubnood baa ka mid noqon doona, fulintana way ka mid noqon doonaan. Jagooyin cusubna waanu abuuray, istaraatiijiga waxba u dhimi mayso, awooddii guddoomiyaha sideeda ahaanaysaa, xisbiguna wuu korayaa.
Maxay tahay jagadaas?
Waa hoggaamiye. Shaqooyin muhiim ah oo shaqooyin xisbiga ka mid ah baa loo dhiibiyay.
Waxaa laga yaabaa in taageerayaasha iyo weliba ee dabcan dee xisbiga xubno ka mid ah iyo weliba shacabiga Soomaaliland ay dadka qaar isweydiiyaan hoggaamiye iyo weliba guddoomiye maxay kala yihiin, awooddiisa u kala yeelanayaan wax ku cusub, haddaad u sharaxdo qaab nuucyad uga fikirteenta.
Xeerkan ku qeexi doonaa awoodaha, laakiin waxaa ugu sarreeya xisbiga guddoomiyaha, awooddiisi waxba iska bedeli mayso.
Haddaan gabagabada kuwayadood iyo guddoomiye dabcan markaynu ka nimaadno titleka amaba darajada cusub iyo weliba hoggaanka cusubeed samayseen, dabcan waxaa la isweydiinayaa siyaasiyiinta kala duwan iyo weliba inaad soo dhaweysaan oo dee aad adiga laftarkaagu aad horto qayb ka mid a awoodahaagii, sid u aragta dareen nuuceeya oo aad waad musharax kusoo kooban?
Awoodihii dee xisbiga waa la fidinayaa, kuraasyada qaar baa laga kacaya ama guddoomiyadoo ka kacaya dhowaan, hadii ilaahay ka dhigo
aad ka kacaysa.
Kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha baarlamaanka, sidoo kalena ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo magaalada hargeysa ugu warramiyey wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Saynab Abukar ayaa muqdisho inoogu soo diyaarisay.
ti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku soo qaadanaynaa jahwareerka ka taagan goobta lagu soo xulayo xildhibaanada qaran gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, xilli qorshaha maamulo sameynta labada gobol uu socdo, isla markaana ay mar kale kulmayaan madaxda madasha qaranka si ay go'aan kaga gaaraan caqabadaha jira. Waxaa dooda igala qaybgalaya xildhibaan Maxamed Xasan Ibraahim Qoono iyo xildhibaan Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir oo labaduba ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Waxaana hadalka ku horeeyey xildhibaan Maxamed Xasan.
Salaan kadib waxaan leeyahay jahwareerka ka jiro xulitaanka baarlamaanka xubnaha gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe aad iyo aad ayaan horta waxu nahay anaga haddana xildhibaanada Soomaaliyeed, gaar ahaan xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan. Maantana aan aqoonin meel la dhigaayo kuraasooda, aad iyo aad waxu nahay. Jahwareerkaasi waxaa sabab u ah keenay madasha Soomaaliyeed oo qaadatay awoodihii dadka dalka u dhexeeyey, sida go'aanka baarlamaanka, sida go'aanka xukuumadda, sida go'aanka madaxtooyada. Madal ayaa la sameeyey Soomaali matasho, madashuna way qeexday arintaas. Marka ilaa hadda ma fahamsanin sababta waxyaabihii madasha ay gaartay kalfadhiyadii hore samayn jireen. Waxay dhaheen baladweyne iyo waxa lagu qaban doonaa Jowhar. ilaa hadda marka ma xaqiiqoobin arintaas iyada.
Marka micnuhu waa inaad ku jahwareersan tihiin meesha laidinku soo xuli lahaa?
Maya, kuma jahwareersanin, laakiin annaga fahamka kolley dadka ay fahamsan yihiin waxa waaye bari ha noqoto saadam ha noqoto in lagu qaban doono magaalada Baladweyne, sababtoo ah xuquuqdooda marna kuma jahwareeri karaan. Madashuna marra go'aamisay ciddii isdhahaysa hadda maaragtay wax kalaa dhici doonane, waxaan aaminsanahay aniga in lagu qaban doono magaalada Baladweyne gobolka Hiiraan.
Xildhibaan Goodir, mudane baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan baa tahay, xaggee horta lidiin ku soo xulaya baarlamaan ahaan xildhibaanadeena Hiiraan iyo Shabeellada?
Wallaahi annaga horta waxaa noo taliya odayaasha dhaqanka, annaga hal ogaas aan leenahay min Kismaayo ilaa Hiiraan, wakiil uu kasoo samaystay xagga jubbada hoose kursiga naga jira. Inta kale waxay yaaleen Jowhar iyo Shabeellada Dhexe, Baalka iyo Hiiraan, labada gobolna annaga si simanan u deganna. Midna inaan nirana kan ma lagu xulaayo iyo kan ma lagu xulaayo nama qabata, halkii laga dhigo waan isugu kaaimid. Laakiin waxaa jirto in 16 oday dhaqameed oo ka tirsan 135 ka tirsan ay isku raaceen in Muqdisho dan ay u tahay, maadaama khilaaf uu jiro. 135 oo dhaqanka hadda jooga Hiiraan hal ninaa kaga jira, oo ah ugaaska Beesha Xawaadle, ixtiraamkiisuu leeyahay, wixii aragtidiisuu leeyahay. Laakiin 16 hadday isku raacday maamulka, maadaama si rasmi uusan u dhismin, ee amaankan wax doorashooyinkan wax kasta ay ka iman karaan in Muqdisho lagu qabto aniga shakhsi ahaan waxba kama qabo in Muqdisho lagu qabto waa taageersan tahay Muqdisho lagu qabto
Liban Maxamed Xasan Ibraahim waxa muuqatay ilaa hadda inaanay jirin go'aan rasmi ah la isla gaaray taamu waysan aqabad ku noqon karin cid idin soo dooran doonto
maya markasta cid soo dooran doonto awooda way cadahay waxa iska la duubka khilaaf ka bajiro siyaasiyinteena ka soo jeeda hiiraan ama siyaasiyinteena rabadooyin ah iyo duubka khilaaf ka majiro khilaaf ka jira waxa way dad kulay on rabo in lagu qabto meelo kale oo iska jiraan laakiin waa cadeynina waxaan sugeynaa madasha gaamada gaarti inay dhaboobaan Soomaalidu waxay lagu balamo in la fuliyo way ku adag tahay laakiin aniga waxaan leenahay madasha Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay go'aamada fuliyaan hadii ay ka gaabiyaan dadka reer Hiiraan iyaga ayaa qabsan doono doorashadooda go'aankana iyaga qaado
liban go'da ma loo arki karaa khilaafka hadda taagan inuu saameynayo ku yeelan karo qaabka doorashada
horta wax walba wuxuu ku xiran tahay rabitaanka dadka ma aan xukuumadda rabitaanka dadka inay ka hor imaado ma 16 ogaas iyo wabarro ayaa waxa isku raaceen in Muqdisho lagu qabto annaga kaasa oo gaansameena dawladda haday ka timaado warka ee gaareen shalna way la kulmeen ra'iisul wasaaraha waxay la kulmeen in gudoomiyaha baarlamaanka mowqifkoodana oo cadeeyaan annaga mowqifka odayaasha dhaqankeena ku go'aanna
waxaan siinayaa Maxamed Xasan Qoono
xaliyiri doorashada xubnaha baarlamaanka Hiiraan iyo shabeelada dhexe waxa lagu kala qaban doonaa balad weyn iyo jooxan ummada reer Hiiraan wax kasto imkaaniyada ay caadad leedahay leenahay balweyn ay leedahay wax kasta ay leedahay bay dhaban leenahay wax kasta ismaay leedahay leenahay ciidamada jooga dowladda maamulka dowladda ka jiro duubkiya joogo amisona joogto sabab looga qararo in lagu qabto balad weyn ma jirta marne marka waxaan leenahay maadaama dadku ay u diyaar garoobeen in xilibanooda ayaga soo xushaan xilibanooda ayaga inay isbartaan magaalada ay lagu qabto yaani xurmada iyo sharafta ay mudan yihiin walaalaheena galmudug walaalaheena dhabaydhabo walaalaheena kismaayo mid la mid ah ayay mudan yihiin joohari reer baldweyne ee reer Hiiraanba
xiliban go'da
deegaan walba meesha ay ku qabsanayaan iyaga ayaa ka go'da aniga hadda waxaan leenahay shan kursi reer ahaan midna gamida kismaayo jira reerkayga garta kismaayo in la geeyo kursigaas maadaama dadka naga degan kismaayo ay u baahan yihiin masnaad shabeelada dhexna waa deganahay Hiiraan waa degan shabeelada hoosan degan haddana kuraastii waxay noqotay in deegaanadii aan lahayn masaladooda ay ka wada muuqato anaga go'aanka iska lama dawladda noogu aaminayso kaasna xagga lagana waagi kan kismaayo aan geeyna bay dhawaa la geeyay waanu ku soo celinay kismaayo inuu geysanay rabitaanka anaga iska kursigana anaga iska maanta one man one vote ay garto oo markaasii xukuumadda ay wax ka talisay oo afti la qaada allahna gaarsiiyo oo qabiilna hadda wixii qabiilna meesha iyaga go'aansanaana lagu qabanaa reer Hiiraan haddii qabaa'il reer Hiiraan ka mid ah ay doonayaan in lagu qabto halkaas ogaaskoodana u go'aamiya tirada ay leeyihiin halkaas lagu geeyo hadii la rabo laakiin anaga ka reer ahaa iyo xildhibaanada badankood oo deegaanka 16 oday dhaqameed oo ogaasi iyo wabara ayaa go'aankaas qaatay xukuumadda haddii ka hor timaado ka hor imaanaysa dhaqankaas ayaga u taala
Maxamed Xasan intaad ku kala qaybsanaan lahaydeen Muqdisho iyo Hiiraan iyo shabeelada dhex mooysan wanaagsanayn inaad mowqif midaysan gaartaan xilibanadiina dhinacyada ka soo jeeda
maya waa aniga hadii madashu go'aankii hore u gaartay ayaa u diyaar garowday hooshii la diyaariyay dadka la diyaariyay go'aanka madanbeystana waxa iska duubka duubkeeduna go'aani gaareen ay leeyihiin waxaan diyaar u nahay inaan qabanno doorashadii waa inaan diyaar u nahay lagu qabto Hiiraan waxaan codsanaynaa beesha caalamka iyo dadkii lagu talagalay guddiga doorashada inay imaadaan waxaan leenahay guddiga doorashada ka tagana Baldweyne waxaan leenahay guddiga doorashada ka tagana Jowhar ummadda reer Hiiraan waxaan leenahay walaalnimadii iyo dars wanaagii iyo xurmadii isu hayeen isu hayaan duubka reer Hiiraan meeqsu joor xurmi mudan yihiin
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay xiliban Maxamed Xasan Ibraahim Qoono iyo xiliban Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir labaduba ka soo jeeda gobollada Hiiraan iyo shabeelada dhexe kulanti dambe nabadgelyo
admaatantay Seenab Abukar oo inala socodsiinaysay dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe iyo Sahra Cabdi Axmed kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe
barnaamijka qurba ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa tan iyo markii dabayaaqadii bishii ina dhaaftay ee September uu wiil Soomaali Mareykana uu ku tooriyeeyay meel suuqo laga dukaameysanayay magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota dhowr qof ka hor inta uu soo toogan nin booliis oo dharcada ayaa muddadii baaritaanadaasi ay socdeen kadib waxa ay booliiska iyo hay'adaha amniguba ay soo bandhigeen sidii ay wax u dhaceen muuqaaladaasi kadib ayaa dadka ku dhaqan magaaladaasi ee kasoo kala jeeda qaybaha kala duwan ee bulshada waxa ay muujiyeen midow ay dibadbax ugu sameeyeen toddobaadkii ina dhaafay Cabdullaahi Kulane waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku dhaqan magaalada St. Cloud waxa uuna arintaasi ula socday si dhow kulamadii lagu soo bandhigay muuqaalka ayuu sidoo kale Cabdullaahi Kulane ka qayb galay hadaba barnaamijkeena qurbe ayuuna marti ugu yahay Cabdullaahi bal ku soo dhawaa ugu horeyntii barnaamijka qurbe
saarwa ma santa walaalatiga iyo VOA
waata Cabdullaahi bal waxaad iga waranta guud ahaan dhacdadan markii muuqaalada la soo bandhigay kadib ilaa iyo haatan sida ay dadka deegaanka Soomaalida baha ugu badnaatee ee meeshaasi jooga dareen ahaan ay u saameysay markaad aragteen muuqaaladaasi
saaro muuqaalada markii sii taay kadib ummadii Soomaalida iyo dadka aan la deganayn baxoogaa baqdin iyo su'aalo ay isku weydiiyeen dhacdadan waa dhacdo laga yaabo hadii aan laga hortagin in ay keeni karto oo aan laga sii dabaalan oo dadka hoggaanka ummadaha kala duwan ah aysan isku imaan keeni karta dadkan iyo Soomaalida oo deegaankan sidaayad ugu soo batay iyo dadka deegaanka hore u ahaaba inay isku dhac keenaan marka barnaamijkan marka wuxuu ahaa barnaamij noocaas loogu talagalay in dadka la isku soo dhaweeyo
waa garta marka dibadbax ayaa la isugu soo baxay ee waxa muuqanaysay qoomiyada kala duwan ee dadka cadaanka Mareykanka dadka madow Soomaalida cid walba ayaa dhex socota marka dibadbaxaasi muxuu ka dawayahay ama uu macno sameynaya
dibadbaxaan wuxuu qayb ka ahaa annaga oo ah dad Soomaali ah hoggaana ayaa markay waqacadaanu dhacday waxaanu istusnay aragtida arrintan inay keeni karto wax kala fogaanshaha ummadaanu inay isku dhacdo saameyn kaga yeelato Soomaalida meelo kala duwan sida guryaha shaqada waxbarashada iyo meelo kala duwan oo dadka si kala loo arko annaga Soomaalida laftigeennana aanu dadkii deegaanka ahaa aan isku wada darno aanan kala fiirsan nin askari ah ayaa wuxuu jiray wiilkeennina dad ayuu dhaawacaan la leeyahay marka inay arrintu ku koobnaato intaas ee dadka kale aysan u gudbin saameyn ku yeelan marka waxaanu wajahnay inaanu u tagno dadaan xiriir la lahayn oo dadka diimaha kala duwana hoggaanka shacabka magaalada iyo dadka hoggaanka xagga siyaasadda civic leaders ku la dhaho ah waxaan isla garanay in la sameeyo socod nabadeed loo baxsho ama unity walk iyo socodka midaynta ummadda midowga marka socodkaasna aanu tusno dadkii hadday jiraan dad wax maagan ama eex ku jirto prejudism inay muujiyaan lagaga baqayo ummaddan kale la degan inay arkaan dadkii hoggaankooda ahaa oo Soomaalidii la socdo la safan oo la shaqaynahayo oo la lugaynahayo oo tusahayo midnimo si aysan ummadda Soomaaliyeed aysan arrintan daraaddeed wax u gaarin karo ka duwan
waa gartay bal waxaad iga warantaa magaalada St. Cloud maxay kaga duwan tahay gobolka intiisa kale magaalooyinka kale ama St. Paul ama Minneapolis oo kaleeto oo Soomaalida ugu badan ay joogaan maxay uga duwan tahay iyada
waxyaalo badan bay uga duwan tahay waxay uga duwan tahay magaaladan oo areadan oo Stennis County iyo Conigan magaaladan ay ku dhex taalo sida Sherburn County iyo Stennis County waxa weeyaan dhaqaalaheedu wuxuu ku xiran yahay manufacturing-ka waxa la dhaho wax soo
saarka
wax samaynta ahaa marka Soomaalida dad xoogsataa bay u badan yihiin waxay marka dad xoogsataa maadaama aysan xirfado fara badan lahayn waxay soo aadaan meelaha manufacturing-ku ku badan yahay Minneapolis waxay ku badan service-ku waxa la yiraahdo adeega ah oo u baahan xirfad moogta marka aragayna waxa weeyaan waxa u badan manufacturing-ka waxa marka alaaba dadka cusub halkaan ay soo aadaan waa kow labo waxa kale oo kaga duwan tahay xagga siyaasad ahaan oo kaga duwan tahay areadan area la yiraahdo very conservative oo dadkoodu ay diinta ay ku dhegan yihiin kristaanimada Minneapolis areas waxa la yiraahdo waa liberal waa dadka xoogaa diinta dadka u fiirin marka halkan alaaba republicanka laga doortaa halkaas demokraat waa laga doortaa magaalada wax badan kama foga oo 70 miles 70 miles meelahaas weeyaan waxaa lagu tagaa adigu un saacad wax ka yar iyo saacad haddii ugu badato laakiin farqiga u dhexeeya aad buu kala duwan yahay areadan hadda waa area beeraha yaa nagu dhegan magaalada St. Cloud marka waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn gobolka Minnesota inay magaalada saddexaad tahay baan u maleynayaa markii Duluth laga reebo
magaalada
saddexaad inay tahay marka waxyaalaha shikbarad weyn
codka ka imaanaya bulshada ka sokow rayidka adinka aad ka midtiin iyo dadka kale ee caadiga iska marka laga soo tago aad doonaysaan in waxaan laga midoobo dawladda dhinaca maamulka maxay yihiin waxyaabaha idinkaga imaanaya tan iyo markii la soo bandhigay muuqaaladan dareenka dhinaca kale laidiin muujiyo maamulka xaggiisa ama heerka degmo ee gobolkaas hoos yimaada
horta dadka meelahan xildhibaanada laga doorto state-ka waa dad aad u fiican iyo xataa musharaxiinta maalinkii hore hadda socodkeenni waxaa kasoo qeyb galay ninka xildhibaanka ee meelahan laga doorto 14B oo Jim Nablag la dhaho waxaa kasoo kaloo qeyb galay ninka musharaxa ah ee kasoo horjeeda dimuqraadiga ee la yiraahdo Zack Dorholt waxaa kaloo kasoo qeyb galay dhanka kale ee districtiga 14A la yiraahdo nin musharaxka oo Eric Batman la yiraahdo the council fara badan baa kasoo qeyb galay pacific leaders oo fara badan baa kasoo qeyb galay taas horta waxa weeyaan marka iyaguna laftigooda haddana ugu jirtaa maadaama xilligan xilligi doorasho ay tahay soomaalidana aan laga maarmayn cod ahaan looga maarmayn haddii area taariikh ahaan haddii siyaasadda ay baa war qabaa in ku siiyana lagu kala adkaado wax ka yar 100 ama 200 kursigan hadda mar baa lagu kala adkaaday 12 qof hadda sanadkii hore 2 sano ka hor waxaa lagu kala adkaaday 69 cod muddo ka horeyso 200 baa lagu kala adkaaday marka Soomaalida marka family baa dhinac u fidi kara siyaasadda marka Soomaalida laftigooda inay leenayd kareeyaan marba marka arintaas laftigeedu ma xana ayay u sameeyaynaysaa Soomaalida
ugu dambeyntii marka Cabdullaahi adiga hoggaamiyashiina Soomaalida ah markii muuqaalka lidin daawadsiiyey kadib waxaad sameysteen adinka laftirkiina waxaad la hadashay warbaahinta waxaad sheegteen in arintan aysan noqon mid loo nisbay guud ahaan Soomaalida maxaad ula jeedeen
waxaan ula jeednay waxa aalaaba horta sidaaba waxa fiican inaan si fiican arintan uga sheekeyno arintan yarka ilaahay hadda ma hadda wax alla wixii ninkan ku kalifay inuu waxa sameeyo waxaan tusay sawir kaliya iyo muuqaal video laakiin wax ku kalifay ilaahay hadda cadeyn looma hayo FBI-dan waxaan ugu tiri wala baaraya laakiin aalaaba wadankan markay wax ka dhacaan waxay u badan tahay dadka shacabka inay Soomaalida ku xukumaan inay argagixiso tahay oo mid kale ay israaciyaan si jumla ah aysan kala reebin oo aysan dhihin qofka geysta wixii haddii dad kale ay wax geystaan oo cadaanina ay noqoto qofkaasi ay wixii ku kooban yihiin asagaa waashay asagaa saa noqday marka waxaanu ka hortagaynay inaan la kulanbi kareeyo kulligeen horta argagixisanaynaa kow laba inaanan ogeyn laftirkeenu wixii dhacay waxay yihiin waxay ku salaysan yihiin iyo waxay ka imaadeen iyo waxay ku bilowdeen midna inaanan aqoonna laftirkeedu waa sheegnay waxa kaloo sheegnay inay tahay wixii meesha ka dhacay wax fiican aysan ahayn iyadana waa muhiim in la tuso compassion dadka in la tuso waxaan wax aan raalli ka nahay laftirkeeda waqacadii inaysan ahayn sideedaba marka inaasaanu ka hadalno
Cabdullaahi Kulane oo ka mid ah hoggaamiyasha Soomaalida ee qurba joogta ku ah magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuu barnaamijkeena qurba ugu waramayay inteenu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo aad baa maxsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo socodsiinaysay barnaamijkaasi qurba halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington haatanna qadar kooban oo dhinacii wararka Ismaaciil Xuseen Farjar hayno ugu celiyo
mahadsan Sahra gobolada bari ee dalkan Mareykanka waxaa maanta ka jira daad xoogan taas oo la arkayo dadweynaha oo fuushan meelo sare si ay uga gaashaantaan daadadka socda waxana weli kor u socda tirada dhimashada ee duufaanta Matthew ay ka geysanayso Caribbean-ka Haiti oo ah dalka ay duufaantaasi sida xun ugu dhufatay ayaa haatan ku jirta maalintii labaad ee 3 maalmood oo baroordi qaran ah waxana masuuliyiinta dalkaasi ay tirada dhimashada ku sheegeen in ay ku dhowdahay ilaa 1000 qof dadka Mareykanka waxaa la sheegayaa in tirada dhimashadu ay marayso ilaa 22 qof halka 400,000 oo qof oo kalena ay wiliis ku sugan yihiin koronto la'aan isla markaana la filayo in xaaladu ka sii darto haddii wabiyadu ay sii fatahaan nin u dhashay dalka Syria ayaa xabsiga la dhigay dalka Jarmalka iyada oo lagu eedeynayo inuu qorsheynayo weeraro ka dhaca dalkaas oo loo adeegsado walxaha qarxa ciidamada booliska ayaa sheegay in ninkani xiriir la leeyahay kooxda ISIS booliska dalka Jarmalka ayaa intaas ku daray in wiilkan u dhashay dalka Syria oo lagu magacaabo Jabir al-Bakar ay da'diisu tahay ilaa 22 sano waxaana aqoonsaday qaar ka mid ah dadkii u dhashay dalka Syria ee dalka Jarmalka ka raadinayay magangelyada qaxootinimada iyaga oo qabtay oo la hadlay ciidamada booliska 3 qof oo ka mid ah dadkii wiilkan ku xiray dhismaha ay degan yihiin ayaa tagay saldhigga booliska isla markaana waxay geeyeen sawirkiisa si ciidamada boolisku ay gacanta ugu dhigaan dhinaca dalka yemenna militariga dalka maraykanka ayaa sheegay in laba gantaal laga soo riday deegaanka ay xuutiyiintu gacanta ku hayaan ee dalka yemen labadaasi gantaal ayaa la sheegay inay ku jihaysnaayeen geesta uu ku sugan yahay markab kuwa dagaalka ah oo uu maraykanku leeyahay oo haatan gacanka cadmee taagan sarkaal u hadlay militariga maraykanka ayaa sheegay in labadaasi gantaal ay ku dhaceen biyaha balse aanay soo gaarin markabka u s s mason ilaa hadda lama xaqiijinin meesha ay gantaalladaasi lala beegsanayay iyo in markabkaas maraykanku ahaa goobta weerarka lagu qaadayay in kale
mahadsaned ismaaciil oo haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasan doonaa farsamayaqaanku wuxuu hadda iisoo sheegay inuu gacanta ku hayo heesta uu qaadayo xuseen miiraale ee ladan
kaasi heesta uu ku luuqaynayay fanaanka xuseen miiraali waxay gabagabootay idaacadda idii fiidnimo tan iyo intayn idaacadaha xiga ku kulmayna waxaad iska tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.